Să fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. După ce s-au dus magii, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif zicând: scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul, care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice: glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia în locul lui Irod tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci: căci Nazarinea se va chema.
Pace ție, Crescătorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, duminica închinată și a nașterii Mântuitorului. Și amintim în această duminică despre fuga în Egipt, plecarea magilor și fuga în Egipt a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sunt în viața Mântuitorului și începând încă de la naștere și dinainte de naștere, din momentul zămislirii Pântecele Maicii Domnului, multe întrebări. Se ridică multe întrebări sau multe gânduri în mințile, în inimile noastre. Una dintre ele, probabil că l-a spus-o și voi. Pe lângă faptul că, nu știu dacă citiți cu atenție la Luca și la Matei, povestirea nașterii Mântuitorului este poate cea mai frumoasă povestire ce se poate citi pe fața Pământului. Dacă în țările din bazinul Amazonului vracii, atunci când vreau să vindece, și acum, când vreau să vindece pe cineva, una dintre metodele de a-i vindeca era că le spuneau la ureche o povestire despre începuturile lumii, care seamănă foarte mult cu începutul lumii concepție creștină, pentru că cam toate neamurile au aceasta, le-au rămas din neam în neam, din memoria ancestrală, amintirea raiului pierdut, toți vorbesc de o perioadă de aur, de o lume, de o vreme minunată pe care omul a pierdut-o și totdeauna s-a întâmplat ceva, ori un vicleșug, ori o crimă, ori o greșeală a omului, ceva se întâmplă și pierde acel rai. Și vraci aceștia explică la urechea celui bolnav și povestesc cât de frumos era raiul acela din care a căzut omul și cât de frumos era omul și nemurirea lui și starea lui, și ei zic că prin asta îi aduc sănătate omului acelui. Și cu siguranță mulți se simțeau mai bine după, sufletește cel puțin. Așa este și povestirea biblică a facerii lumii și a raiului în care a fost pus omul. Dar cred că adevărata povestire, adevărata mărturisire care liniștește sufletul omului, și nu numai sufletul omului liniștește, ci îl și hrănește, îl și vindecă, îl și îmbracă, îl și odihnește, îi dă și să bea apa așa vie, este viața Mântuitorului. Și poate una dintre cele mai frumoase părți ale vieții Mântuitorului, pentru că de fapt viața Mântuitorului e povestea redobândirii raiului. Asta este viața Mântuitorului. Cum am redobândit noi raiul din care am căzut? Și cum arată copacul vieții din care noi trebuia să mâncăm în rai? Copacul vieții e Hristos și din care să nu mai murim. Și poate cea mai frumoasă parte, una dintre cele mai frumoase părți, oricum cea mai duioasă și cea mai cutremurătoare, pentru că orice inimă de om se cutremură și plânge și se tulbură când aude că un prunc este căutat să fie ucis, că o femeie însărcinată, Maica Domnului, a trebuit să facă pe jos și pe asin drumul în ultimele zile înainte de naștere până în Betleem, zeci și zeci de kilometri. După aceea, păstorii, miez de noapte, cum au venit să-i se închine. După aceea, magii de la răsărit, care au venit călătorind numai noaptea, pentru că urmăreau steaua care mergea înaintea lor, să-l vadă, să-i se închină, să-i aducă darul, să le spună că este mare împăratul acesta. După aceea, fugă în Egipt și toate acestea, nici cele mai înțelepte minți nu pot parcă zidi o povestire atât de frumoasă, care este reală. Aceasta e realitatea. Și parcă vindecă sufletele noastre, dar auzind această povestire pe care au tot ascultat-o mii și mii de generații și mii și mii de copii și mii și mii de tineri pe lângă focuri, pe la vetre, de către părinți, de către bunici, de către preoți în biserică, spusă și spusă, și pe aceea au transformat-o în colinzi și au colindat-o și au cântat-o din casă în casă. Dar ascultând această povestire, ne întrebăm, sau câteva lucruri ne rămân fără de răspuns. De ce a ales Dumnezeu magii? Magii erau astrologi și știm cu câte asprime lovește Dumnezeu în astrologie în Vechiul Testament, pedepsind cu moartea pe cei care căutau în stele adevărul, pedepsind cu moartea, și spunând cei ce adăpostesc în sânul lor, poporul care va adăposti în sânul lor asemenea oameni și va asculta și nu-i va da la o parte, nu-i va lepăda, va fi judecat odată cu ei și împreună cu ei cu aceea judecată. Lucruri grele se spune despre astrologi și totuși Dumnezeu a ales niște magi care erau un fel de vrăjitori astrologi ca să vină să dea mărturie despre Hristos. De ce? Unul dintre răspunsuri este cu siguranță că Dumnezeu pe nimeni nu le apădă și că dacă neamurile toate stăteau sub puterea vrăjitoriei și astrologiei și a duhurilor necurate și a idolatriei, iată, Dumnezeu nu îi leapă de pe aceștia, ci îi scoate din întuneric, îi aduce din întunericul cel mai adânc la lumină, de la stelele întunericului la soarele dreptății, care era Hristos. Asta e sigur una dintre explicații. Că semn binecuvântat pentru toate neamurile și, de fapt, purtare de mână din adâncul căderii și din adâncul greșelii te poartă Dumnezeu de mână până la să vezi soarele dreptății în Hristos. Că după ce l-au văzut pe Hristos, sunt convins că acești magi, după ce l-au cunoscut și i s-au închinat, nu s-au mai întors să citească stelele. Pentru că l-au văzut pe soarele și adevărat și a lepădat toată învățătura lor cea veche. Dar mai este un motiv. Motivul este răutatea oamenilor. Trebuia să se aducă mărturia aceasta și de neamuri, că El este Hristos și Dumnezeu în fața iudeilor. Trebuia să se aducă această mărturie și nu de la orice fel de oameni. De obicei, cum este și obiceiul, cei mai mari magi, cei mai mari vrăjitori, cei mai mari astrologi dintr-un neam, erau chiar lângă împărat, erau asemenea împăraților în bogăție de multe ori și în putere. Nu se pleca la război fără sfatul lor și fără cuvântul lor. Nu se facea nimic fără ei. Și să ne gândim că acești oameni undeva dinspre Mesopotamie, Iranul, Irakul de astăzi, unii chiar zic dinspre India, erau foarte bogați. Foarte bogați. Ori prezența unor asemenea oameni bogați, de vază, îmbrăcați cum n-au mai văzut iudeii, prin mijlocul lor trecând și întrebând peste tot unde este împăratul iudeilor, că trebuia să se nască un împărat, s-a născut la voi un împărat mare, nemuritor, că împărăție nu va avea sfârșit. Pe lângă mărturiile Vechiului Testament pe care ei le aveau, așa cum au știut imediat să răspundă la Irod, unde trebuie să nască Mesia, a zis Irod. Și imediat s-a adunat Sinedriul și a zis la Betleemul iudeii. Și după aceea ei au fost convinși că acei magi în Betleemul iudeii s-au dus, pentru că au văzut steaua și acolo s-au dus în Betleemul iudeii. Și cu siguranță să vă închipuiți că urâtă. În primul rând, să ne imaginăm ce urâtă a fost acea întâlnire și deci de multe ori întâlnirile noastre între noi se asemănă cu această întâlnire între Irod și magi. Ce urâtă a fost acea întâlnire în sensul că el i-a luat deoparte ca pe niște oameni de vază, ca pe niște prieteni și cu glas miros le-a vorbit și le-a spus: dacă vă duceți și-l găsiți pe împăratul acesta pe care vă-l căutați, să veniți să-mi spune și mie, să mă închin și eu, că vreau și eu să mă închin. Și vă dați seama că la asemenea vorbe miroase, probabil ce mâncăruri le-au întins în față și cum, în ce fel i-a ademenit și cum le-a vorbit ca să-i convingă că el este binevoitor și îl vrea binele. Deși ochii ageri ai magilor cu siguranță au observat, cum se zice în Scriptură, că ei întrebau pretutindeni și zice și Irod s-a tulburat cu el împreună Sinedriul întreg și toți mai mari și Ierusalimul s-a tulburat de auzul acestei vești. Deci ei vedeau că aduce tulburare ceea ce zic ei și că acești oameni știu ceva. Știu despre un Mesia, un împărat care trebuie să se nască, dar tulburare nu înseamnă fericire, nu înseamnă bucurie. Cum zicem, unui om când află o veste rea sau o veste cutremurătoare sau dacă pentru un student care acum e fericit, ce că e în vacanță, îi zic că mâine are un examen foarte greu, acum s-a pus mâine, acum află, se tulbură, nu se bucură. Așa s-a tulburat și Irod și cu el tot Ierusalimul și cu siguranță era în mintea și în inima magilor o îndoială, un gând, că a văzut tulburarea de pe chipul lui Irod, au văzut tulburarea de pe chipul Sinedriului, au văzut tulburarea din Ierusalim, dar același timp imaginați-vă vorbele miroase și întâlnirea tainică că i-a luat deoparte și a vorbit cu ei dintre Irod și magi, în care le-a spus cum să facă și ce să facă, dar să vă închipuiți că acești oameni vicleni, cum era Irod, fricoși, dornici de putere, despre care romanii spuneau că mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii fiul lui, pentru că și-au murit și copiii, ca să nu cumva copiii, pe unii dintre copii, dar nu cumva ei să ajungă în locul său și până și pe rudele sale, dintre care și dintre copii au ucis. Și de ce au zis, de ce zicea romanii mai bine să fii porcul lui Irod? Pentru că evreii nu mâncau porci. Și atunci ziceau, măcar să fii porc, că scapi. Dar dacă ești copilul lui, nu scapi. Te taie. Atâta de crud era și vorbeau între ei romanii și râdeau de această frică a lui paranoică de a pierde puterea. Să vă închipuiți că un asemenea om nu a lăsat lucrurile numai pe mâna magilor. Adică n-a zis, bine, vă aștept eu până vă întoarceți și când vă întoarceți să hotărâm ce e de făcut. Și nu a lăsat el numai pe... S-a interesat în detaliu de la magi, de când ați văzut steaua. Cam, deci dacă de atunci ați văzut-o, înseamnă că copilul ar putea să aibă vârsta asta. Copilul avea o vârstă, Mântuitorul avea o vârstă mult mai mică. Dar el își imagina că atunci cum își imaginează păgânii, că atunci când se naște un om, apare o stea pe cer. Sau o stea cumva e corespondentă cu el. Și el își imagina dacă atunci a văzut steaua, înseamnă că atunci s-a născut și dacă voi de 2 ani călătoriți, sau probabil că călătoria de 1 an jumate, de când venea dinspre India, Mesopotamia, înspre Israel, dacă de 1 an jumate l-a zis 2 să fie ca să nu pierdem cumva copilul. Și au poruncit să taie toți copiii de 2 ani și mai jos după cuvântul magilor. Dar asta nu înseamnă că Hristos se născuse cu 2 ani mai înainte. Nu, Dumnezeu nu arăta steaua în fața lor pentru că se născuse Hristos și era steaua lui Hristos a nașterii lui. Nu! Steaua s-a arătat înainte de a se naște Mântuitorul. Nu știu cu cât timp, dar se arăta și mergea înaintea lor și îi conducea. Probabil că de la Bunavestire, după Bunavestire, deja steaua a început să conducă pe magi spre ei. Și dacă au auzit ei că de 9 luni l-au văzut, au văzut steaua, a zis Irod în răutatea și în frica lui de a nu pierde pe Hristos, 2 ani să fie. Nu contează că numai de 9 luni vede steaua în față și că veniți după ea. Asta nu pierdem cumva pe Hristos, să nu cumva să-l pierde și să nu-l ucidem. Ei, un asemenea om, credeți că s-ar fi lăsat numai pe mâna magilor? Nu. Cu siguranță că și-a trimis oameni ca să-i pândească unde merg, pe unde vor umbla, ce vor face, a dat veste la granițe. Dar vestea la graniță probabil că a și dat-o atunci, în zilele acelea, să oprească pe cei 3 magi. Nu știau pe cine să oprească, dacă cumva aceștia fug. Probabil că s-a gândit și la asta, nu știu. Oricum, pentru acestea a dat Dumnezeu, știți că una dintre întrebările pe care le avem citind de această povestire minunată este de ce atâta grabă? Magii cum au venit s-au închinat și imediat i s-a arătat un înger în vis și a zis să nu mai mergeți pe unde ați venit, nu vă mai întoarceți pe la Irod, ci ieșiți din țară repede, ieșiți cei care au fost în Israel, din Betleem și din Ierusalim, să iese spre Mesopotamia, spre peste Iordan, foarte repede. Probabil că cel mult o noapte de mers ești în afara Israelului. Ești înspre Siria, Iordania. Și de ce atâta grabă? De ce a venit așa de repede îngerul la nici n-a apucat să închine? Nu le-a dat Dumnezeu acea odihnă să stea alături de prunc, probabil o zi, 2, 3, nu știu, să-l vadă, să... Nu știu ce ar fi putut să facă, dar cine nu-și dorește când ajunge într-un loc sfânt să stea mai mult acolo, cum atunci când ajungi într-o mănăstire și simți că ți se liniștește sufletul sau într-o biserică. Ai vrea să stai mai mult, nu 5 minute și ai plecat. Dar când ajungi unde e Dumnezeu, pentru că aceștia atâta putere au simțit acolo, încât spune că toți când au intrat acolo au căzut cu fața la pământ. Și nu erau orice fel de oameni aceștia. Erau oameni și deștepți și avuți și cu mari puteri. Și totuși au căzut cu fețele la pământ și s-au închinat lui. Ei, cu siguranță acești oameni ar fi vrut să stea mai mult acolo. Numai prezența pruncului și îi umplea de har și de dar. Nu? Și atunci, de ce Dumnezeu s-a grăbit și l-a zis? Imediat, în noaptea aceea, cum au venit, fugiți, plecați, nu mai treceți pe la Irod, ieșiți din țară pe altă parte. Și tot în noaptea aceea, dacă ați fost atenți, și zice Scriptura la Matei, și imediat după ce au plecat magii, în vis i s-a arătat îngerul Iosif, care a adormit și el probabil de oboseală, și a zis, scoală-te acum, nu scoală-te dimineață, liniștit, scoală-te acum, ia pruncul și pe mama lui și fugiți în Egipt și toate celelalte. De ce această precipitare? Până atunci nu fusese această precipitare. Fusese într-un fel prin faptul că Mântuitorul a venit în pântecele Maicii sale, a dus pentru acel referendum, acea cercetare a populației, toți să vină să vadă cât sunt. Fusese cumva așa acolo o grabă, dar oricum, mai liniștită. Și se pare că după ce au ajuns în Ierusalim, Mântuitorul cel puțin în Betleem, Mântuitorul cel puțin 40 de zile a stat acolo, pentru că în Templul Mare de la Ierusalim a fost adus la 40 de zile și a fost închinat lui Dumnezeu și acolo l-a primit Simeon. Magii au venit probabil după 40 zile mai târziu, după ce Mântuitorul deja se întremase cât de cât, avea mai mult de 40 de zile și atunci au venit magii de la răsărit, pentru că noaptea aceea, după ce magii au plecat, a și fugit Mântuitorul spre Egipt. Lucrurile s-au precipitat imediat după venirea magilor. De ce? În primul rând, Dumnezeu știa dinainte, bănuia, știa dinainte răutatea lui Irod, știa răutatea iudeilor. Dar în același timp trebuia să dăruiască iudeilor până la capăt toate porțile să fie deschise spre ei. Trebuia să se arate deschis spre ei pentru că lor le promisese venirea lui Mesia, pentru că mulți din Israel așteptau venirea lui Mesia. Și Dumnezeu nu îi uita pe cei care l-așteptau pe Mesia și nu disprețuia cuvântul său, propriul său cuvânt, că el a promis că neamul acela iudeilor se va naște Mesia și în Iudeia se va naște împăratul. Și era ca o palmă peste obrazul lor mai târziu, că iată, în mijlocul lor se născuse împăratul și Domnul și el a căutat să-l omoare și l-a omorât până la urmă. Așa a voit Dumnezeu, până la capăt să-și descopere dragostea față de ei. Pe nimeni nu-l ia Dumnezeu și aici să știți că este și pentru noi o mare mângâiere. Pe nimeni nu-l ia Dumnezeu, nu-l primește în biserica sa, nu-l acceptă să se împărtășească din potirul și din sângele său, din trupul său și după aceea să-l lepede cu ușurință. Nu-l leapă Dumnezeu pe nimeni. Se întâmplă tot ca în povestirea aceea din Pateric, în care se zice că un monah se îndrăgostise de fiica unui preot idolatru și a plecat din mănăstire și prima dată preotul întreba pe idol să dau pe fiica mea după monahul acesta și idolul a zis prima dată să lepede de monahism, să-și dea jos haina și și-a dat jos haina. După aceea, ei, acum pot să-i dau acestui monah, acum să se lepede de Hristos. Și monahul, în nebunia lui, a vrut să se lepede de Hristos, sau a promis, sau a spus, nu știu, s-a lepădat. Și s-a dus iar preotul acolo și a zis, pot să-l dau acum pe fiica mea după acest creștin lepădat? Și el a zis, diavolul a zis, nu poți. Păi de ce nu poți? Că a făcut tot ce trebuia. Nu se leapă de Hristos de el, zicea. Stă Hristos lângă el. Și atunci nu se putea apropia acel om de templul acela idolatru și nu se putea apropia de fiica acelui preot idolatru pentru că l-ardea pe diavol. Nu suporta pentru că Hristos nu se lepăda de el. Asta vreau să vă spun și aici. Tot ce se arată în relația lui Dumnezeu cu poporul iudeu dovedește că Dumnezeu nu se leapă atât de ușor de cel pe care l-a ales și care s-a lăsat ales. Pentru că nu e vorba că Dumnezeu nu ne alege. Pe Dumnezeu pe toți ne cheamă, dar puțini sunt aleși, nu pentru că puțini alege El, numai pe câțiva, ci pentru că puțini se aleg ei, puțini alegem noi să fim ai lui Dumnezeu. Dar chemarea e pentru toți, dar sunt puțini care răspund. Dacă este un mini răspuns și faptul că sunteți aici și că mai sunt și atâția și atâția, poate ne știu sau poate rămași acasă, dar care tot lui Dumnezeu îi se închine și tot pe Dumnezeu îl caută, poate din binecuvântate pricin, nu sunt în Biserica lui Dumnezeu astăzi. Dacă sunteți aici, înseamnă că l-ați ales pe Dumnezeu, ați făcut pasul, ei să știți că Dumnezeu nu se leapă de ușor de cel pe care l-a ales și care s-a lăsat ales. Așa cum pe Israel, până în ultima clipă și acum îl așteaptă, și acum îl așteaptă Dumnezeu, așa nici de oricare dintre noi nu se leapă de Dumnezeu. Și dă semne și ne întărește și încearcă să ne scoate din întuneric. Așa a făcut cu poporul evreu, cu izraeliții. Putea Dumnezeu, nu? De ce trebuia să nască Dumnezeu, Mântuitorul nostru, știind ceea ce va urma, trebuia să nască chiar acolo, în mijlocul lor, a iudeilor? Putea să găsească Dumnezeu o cale să se nască la marginea Galilei și după aceea să fugă ușor înspre nord. Să fugă spre Libia de astăzi, Libanul de astăzi. Nu, de ce trebuia să se nască în mijlocul iudeilor, lângă Tiran, lângă Irod? Pentru că Dumnezeu acolo, în fața, până la capăt ne crede bun. Dumnezeu până la capăt ne așteaptă, ne așteaptă să facem gesturi de bine. Gesturi de fie al lui Dumnezeu, până la capăt. Toate gesturile lui Dumnezeu pentru noi sunt de mare nădejde. Ne crede până la capăt. Așa cum în pilda aceea se spune că pilda datornicului cu 10.000 de talanți care cade înaintea Mântuitorului, înaintea lui Dumnezeu și zice, iartă-mă și îți voi plăti, ceea ce era o minciună, că nu putea să plătească el 10.000 de talanți, iartă-mă și îți voi plăti, voi fa-... și Dumnezeu l-a crezut de drag, l-a crezut, nu că l-a crezut, că l-a iertat, știa că nu poate să plătească, l-a iertat. Dar l-a crezut într-un fel, i-a crezut durerea, i-a crezut neputința, i-a crezut suferința, i-a crezut slăbiciunea. l-a crezut neputincios și s-a străpus la inimă de durere și l-a iertat, așa Dumnezeu și pe noi ne primește tot, ne crede. Dumnezeu e precum un om care te crede. Când îi spui ceva, chiar te crede. Față de acești oameni, te simți cel mai îndatorat, te simți cel mai... te simți cel mai grav păcat în fața lor. Minciuna, viclenia, când el chiar te crede. Te ia în serios. Face ceea ce îi spui. E înfricoșător când cineva chiar te crede și îți urmează cuvântul și face ceea ce spui, ca tu să mergi în continuare cu viclenie sau cu lucruri necuvincioase sau necurate față de el. Și asta așteaptă Dumnezeu și la noi. Așa facem noi cu el. Adică el chiar ne crede. Când zicem, Doamne, nu mai fac, el chiar crede că nu mai face. Vrea să creadă. Nu e vorba de naivitate sau neputință de a merge mai departe sau de a vedea în viitor sau le cunoaște toate, dar vrea să te creadă. De fapt, prin credința pe care el o revarsă asupra ta, prin încrederea sa față de tine, vrea să te facă și cumva și pe tine să-ți fie rușine de el, să o faci de dragul lui, să o faci de dragul promisiunii tale, să o faci de dragul dragostei lui și încrederii lui în tine, care o are. Că ne mirăm și cred că vă mirați, eu cel puțin mă mir neîncetat, că astăzi îl rog pe Dumnezeu ceva și Dumnezeu îmi răspunde și îmi dă har și îmi dă dar și îmi dă ajutor. Și zic, Doamne, nu mai fac, și a doua zi fac acel păcat și peste încă o zi iară zic, Doamne, iartă-mă, nu mai fac, dă-mi iar ajutor și iar îmi dă ajutor. Și zic, dar cum, da, Dumnezeu, fiind Dumnezeu, știa că eu peste o zi o să cad, nu? Nu știa Dumnezeu asta? Știa că nu este ceva necunoscut Dumnezeu și totuși că noi dacă, de exemplu, văzând un om care ne cere ceva și zice, dăm că nu mai beau, nu mai beau, uite, îți promit că nu mai beau, dar dăm. Și noi știm sigur, niciodată noi nu știm sigur, dar să presupunem că știm, noi nu mă bănuim, că totuși va bea și tot nu-i dăm. Las câte știu eu că vei. Nu-ți dau. Și Dumnezeu care și știe și vede dinainte și totuși te crede. Ceva înfricoșător în credința asta Dumnezeu. Înseamnă că încrederea Lui în noi nu este din naivitate și nu este din copilăreasă, așa, ci este parcă încercând să trezească în noi responsabilitatea aceea, așa cum spune Părintele Stăniloae, că Dumnezeu s-a răstignit și a făcut tot ceea ce a făcut ca să ne facă pe noi din nou responsabili. Că noi suntem irresponsabili. Zicem o vorbă, facem altceva, promitem ceva, nu facem. Trăim într-o irresponsabilitate așa a dragostei. Adică nu mai avem responsabilitatea dragostei față de Dumnezeu și față de celălalt. Pentru noi, să ne fie nouă bine, să mă simt eu bine, să îmi placă mie, dar nu am responsabilitate față de Dumnezeu sau față de ceilalți. Și dacă Dumnezeu s-a manifestat, și atât, asta vreau să lămuresc, de ce a trebuit Dumnezeu să nască în mijlocul iudeilor, în Betleem? Pentru că zicem, noi ne gândim așa, de ce a trebuit Dumnezeu să o chinuiască pe Maica Domnului? Oare îi place Dumnezeu chinul? Îi place ca noi să ne chinim? De ce Maica Domnului trebuia să vină însărcinată până în Betleemul iudei să facă zeci de kilometri? De ce Maica Domnului a trebuit să plece cu pruncul în brațe după 40 de zile, probabil, în fugă spre Egipt, noaptea? De ce toate noaptea? Mai multe s-au întâmplat noaptea? De ce toate acestea? Și ni se pare că Dumnezeu ne cheamă la suferință și că asta e calea lui Dumnezeu. Că dacă pe Maica Domnului și pe Fiul Său l-a purtat prin suferință până și în naștere, înseamnă că și noi trebuie să urmăm aceeași cale. Nu. Nu e adevărat. Explicațiile sunt mult mai... Sunt ale dragostei, nu ale suferinței. Dumnezeu a dorit ca omul, ca Mântuitorul, ca Fiul lui Dumnezeu să se nască în Betleem, în mijlocul iudeilor, ca să dea o ultimă, dacă se poate, mărturia dragului Dumnezeu pentru ei, că iată, în mijlocul unui neam păcătos și nevrednic, erau ei, totuși Dumnezeu, pentru că le-a promis, s-a născut acolo, între ei, înțelegeți? Nu altundeva. Le-a mai dat încă un semn al dragostei, ca ei se întoarcă atunci când vor înțelege, atunci măcar când vor înțelege. Sunt ca niște gesturi de dragoste pe care cineva le face față de tine, pe care tu acum nu le vezi și pe care acum le disprețuiești, dar mai târziu, când vei înțelege, te vei întoarce și te va durea. Sau măcar poate unii se vor întoarce și mulți s-au întors și mulți s-au crezut și mulți se mai întorc și acum ca părintele Nicolae Steinhardt sau ca alții care întorc însutit greșeala iudeilor atunci, întorc înmit în sufletul lor și recuperează și tot ceea ce n-au făcut părinții și moșii și strămoșii lor ca mărturie în fața lui Dumnezeu și tot rodește ceea ce a făcut Dumnezeu atunci, nu rămâne neroditor faptul că a trebuit să se nască acolo. Și de ce a adus-o tocmai atunci, în timp ce era însărcinată pe Maica Domnului până acolo? Pentru că imediat după naștere urma să fie căutat pruncul. Deci, în primul rând, că trebuia să nască acolo. Imediat după naștere urma să fie căutat pruncul. Și vă dați seama, totuși, ce înțelepciune are Dumnezeu. Singura cale de ieșire din țară unde se putea scăpa de puterea iudeilor și de puterea vremii era spre Egipt. Era o mare putere stăpânită, cu stăpânire serioasă din partea romanilor și în care nu puteai să faci ce vrei, nu puteai trimite tu scoade să... Era grânarul Romei. Și acolo era bine păzită și armate romane și atunci finișii și slugile lui Irod nu puteau să-și facă de cap în Egipt. Or, faptul că înainte de naștere o pune pe Maica Domnului să coboare spre Egipt zeci și zeci de kilometri, din Betleem până în Egipt mai sunt câțiva zeci de kilometri. Dar oricum i-a făcut mai mult de jumate drumului coborând dinspre Galileea spre Egipt și după ce au venit magii noaptea aceea să continui ceea ce vă spuneam, vă închipuiți că au venit iscoadele lui Irod după ei să vadă unde merg și ce fac și unde se adăpostesc și probabil că fiecare loc unde urmau să se adăpostească urma să fie cercetat de a doua zi de oamenii lui Irod. Cine sunt aceștia? La cine s-au adăpostit? Nu cumva aici e pruncul? Nu cumva... Și câtă dragoste are Dumnezeu? Știți ce aproape este Betleemul de Israel? Probabil că de la Irod până a înserat și au ieșit din Ierusalim ei și se însera, au și văzut steaua că s-au bucurat cu bucurie mare și au văzut steaua și s-au dus spre Betleem, care e foarte aproape. Deci sunt 12 kilometri între Ierusalim și Betleem. Și nici nu au apucat să adăsteze altundeva, să doarmă altundeva. Ce s-ar fi întâmplat cu acei oameni unde ei urmau să rămână peste noapte? Erau, puteau fi văzuți ca posibili rude sau cunoscuți sau mama sau acelui prunc pe care el îl căuta și toți acei oameni puteau să fie trecuți prin sabie de către Irod după aceea, care și-au trimis iliscoadele lui. Dar Dumnezeu n-a lăsat să treacă nicio noapte. Deci nu după voia lui Dumnezeu a fost uciderea pruncilor. Că Dumnezeu, după voia și după știința și după rânduiala lui, n-ar fi vrut să moară nimeni. Și n-a rămas în noaptea aia niciunde decât au venit la prunc. Au rămas atunci în noaptea aceea, dar până să trimită iscoadele, până să aducă soldații. Deci a trebuit să fugă în noaptea aceea Mântuitorul. A trebuit să fugă atunci, pentru că dimineața deja iscoadele și soldații ar fi fost pe aproape. Au fost bulversați că n-au mai găsit magii care plecaseră și ei de cu noapte și care nu bănuiau ei că poate să plece cu noaptea în cap magii, unde să plece. Și după aceea, în casa aceea, să nu mai găsești pe nimeni. Unde au plecat și aceștia? Vă dați seama ce a turbat Irod. Unde sunt? Prindeți-i pe toți. Dar de aceasta grabă aceasta cu care Dumnezeu a venit în noaptea aceea și i-a zis, fugi, ia pe pruncul și mama sa și fugi în Egipt. Și magilor la fel le-a zis, fugiți spre Mesopotamia. Și probabil că până la capăt Dumnezeu a așteptat trezirea sufletului lui Irod. E înfricoșătoare dragostea lui Dumnezeu față de om. Înfricoșătoare. Înfricoșătoare și zmintitoare pentru noi. Așa cum a fost înfricoșătoare și este înfricoșătoare și până acum ne gândim că după moartea, după ce a fugit Hristos în Egipt, Dumnezeu nostru, i-a mai dat Dumnezeu lui Irod ani să se întoarcă. Ani. Noi tot ne gândim de ce așa sunt dreptate, de ce l-a lăsat atâta timp, de ce a lăsat să ucide pruncii, care nu știu, nu cred că erau 14.000, n-avea cum să fie 14.000. E o cifră, e o formulă, e o cifră care are un înțeles tainic mai mult decât că sunt 14.000. Niciun în Scriptură nu se zice de 14.000. N-avea cum să fie, pentru că atunci, așa zisele orașe, sate, erau de câteva sute de oameni. Zona din jur, hai să zicem că erau cu toții 5-6 mii de oameni în toată zona aceea Betleemului și în jur, dintre care copii n-aveau cum să fie de 2 ani și mai jos decât să zicem 4-500. Să presupunem, și aceștia sunt mulți. Deci nu au fost 14.000, dar câteva sute au fost. N-a vrut Dumnezeu uciderea acestor prunci. Noi ne tulburăm foarte mult și zicem, de ce a îngăduit Dumnezeu? De ce? Dar toate acestea le judecăm, nu a vrut, cu siguranță, a îngăduit până la urmă, dar toate acestea le judecăm ca și cum nu ar fi viață veșnică. Noi nu judecăm din perspectiva vieții veșnice. Un mare părinte spunea, știu Dumnezeu că acei prunci probabil că nu vor fi dintre cei care îl vor urma pe Hristos când acesta va fi mare și va crește și se va arăta, va propovădui pretutindeni în împărăția lui Dumnezeu. Probabil că acei prunci ar fi fost dintre cei care au strigat, răstignește, răstignește. Și Dumnezeu i-a ferit de această ispită, i-a ferit de această grozăvie ca ei să participe la uciderea lui Dumnezeu și ei au murit fără știrea lor sărăcuții pentru Dumnezeu, dar răsplata și dragostea lui Dumnezeu față de ei este, nu avem cuvinte să descoperim noi ce le dăruiește Dumnezeu acestor copii care cumva s-au botezat în propriul lor sânge. Ce împărăție așteaptă, ce lume, ce viață fără de sfârșit. Păi față de viața aceea fără de sfârșit, față de împărăția la care îi cheamă Dumnezeu pe acești prunci, cei 30, 40, 50, 60 de ani care i-ar fi mai trăit ei pe lumea aceasta sunt nimic. Noi bineînțeles că necrezând în această lume de dincolo sau crezând așa cu dubii, dacă o fi sau nu o fi, sau oricum disprețuind-o ca realitate, ca putere, ca viață, noi credem numai în bucurile și în viața aceasta aici. Dacă aici nu te-ai distrat, dacă aici nu te-ai maturizat și n-ai cunoscut bucurile vieții, dacă aici nu ai gustat din plăcerile vieții, n-ai făcut nimic, n-ai trăit degeaba. Ai murit degeaba, dacă a murit prea tânăr, vai, păcatele că n-ai gustat bucurile vieții, dar uităm că este o viață fără de hotar, infinită ca ani și ca putere și ca strălucire dincolo la care ne cheamă Dumnezeu. Și de aceea cumva ne zmintește acest lucru. Cum a lăsat Dumnezeu să moară cei câteva sute de prunci? Cum a lăsat Dumnezeu să moară? În primul rând n-a voit aceasta, în al doilea rând a așteptat până în ultima clipă întoarcerea lui Rod și mi se pare înfricoșătoare această dragoste și zimintitoare în același timp a lui Dumnezeu față de oricine, chiar și față de Irod, căruia după ce a făcut ce a făcut și l-a căutat pe prunci să-l omoare și a turbat de mânie că au plecat magii. Vă dați seama ce repede au aflat de la granițe, că au fugit, că au plecat, că i-au văzut plecând. Și el a zis, și-a dat seama că i-a pierdut și s-a tulburat și atunci a făcut tot ce a făcut. Până în ultima clipă, cu siguranță, Dumnezeu a așteptat să rodească în inima lui gândul bun. Cuvintele preoților mai mari care au zis că în Betleemul Iudeii trebuie să nască Hristos. Cuvântul prorocului David, care îl știau toți, că la 490 de ani de la el, de la profetul Daniel trebuie să nască Mesia. Se plineau 490 de ani. Atunci se plineau 490 de ani. Exact cum prorocise profetul Daniel. Spusesele preoții că în Betleemul Iudeii trebuie să vină Mesia. Magii de la răsărit spuseseră acest lucru și vestiseră și-l descoperiseră cum mi s-a arătat steaua, ce au văzut, cum au văzut. Cu siguranță în munții iudeii se cutremuraseră de vestea nașterii lui Ioan Botezătorul. Știți ce întâmplări minunate au fost și la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul? Cu 6 luni înainte, când muțise tatăl său și când s-a născut, când se-i pune numele, și-a dezlegat glasul și a început să vorbească și a început să spună, iar tu, fiule, profet al celui prea înalt, te vei numi. Și toate celelalte lucruri care le-au reținut toți și s-au cutremurat și toți au zis, oare ce va fi cu pruncul acesta? Ce va fi cu el? Că era vestit ca cel care va merge înaintea celui prea înalt, cel care va vesti pe Dumnezeu. Nu? Deci erau multe semne care cumva dovedeau că s-a apropiat vremea așa cum este și toate acestea trebuia să rodească în inima rea, dar neuitată de Dumnezeu. Nelăsat deoparte Dumnezeu să rodească cumva în inima lui Rod. Și Dumnezeu a dat timp să rodească aceste gânduri. Până și după ce l-a căutat pe fiul său să-l ucidă, pe fiul lui Dumnezeu. Tot i-a mai dat timp. Și după ce a ucis cei sutele de prunci, tot i-a mai dat Dumnezeu. Păi, ce mai mare povară, ce, știți cum zice Dumnezeu, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, căci vă spun vouă că, cărbun de foc aprins veți grămădi pe capul lui. Deci voi, dacă îi faceți bine și lui care vă face rău, cărbun de foc aprins se grămădesc pe capul lui. Adică conștiința începe să-l mustre mult mai tare. Apropierea mântuirii lui este mult mai repede dacă tu răspunzi cu bine la rău celui care îți face rău. Adică e o faptă de mântuire, e o faptă bună. Cea mai mare faptă bună e să răspunzi cu bine la rău. Nu știu dacă este una mai mare decât aceasta. Pentru că din răutatea lui omul acela se trezește când tu îi faci bine și el se aștepta să-i faci rău. Toată răutatea lui pălește, nu mai are ce să-și pună unde să-și o sprijine, dacă tu îi faci bine. Pentru ce să te mai urască? Pentru ce să-ți facă rău? Pentru ce să nu înceapă să zică, Doamne, dar greșesc față de omul ăsta, greșesc față de Dumnezeu. Așa închipuiți-vă după ce au omorât 14.000 de prunci, sutele de prunci care nu se puteau apăra, nu era pecetea cea mai mare, focul cel mai aprins de pe capul lui și care nu putea să-i mai dea odihnă, că au omorât el sute de prunci, care n-aveau nicio vină numai ca să găsească el și să stăpânească el și să aibă stăpânire în țara aceea și să nu cumva să-i o pericliteze cineva. Nu s-a pus pe capul lui cărbun de foc aprins, cuptor mare de foc aprins. Nu era șansă să se mântuiască acest om dacă vrea. Deci toate acestea le-a îngăduit Dumnezeu și măcar pentru un suflet de om, dar nu numai pentru un suflet, că toate acestea, probabil că și sfătuitorii lui au fost cei care au avut parte de vină și pe capul lor s-a grămădit acest cărbun aprins. Probabil că și pe tot Sinedriu, care mai târziu îl va primi pe Hristos mare și care s-a pus acești cărbuni de foc aprins și care trebuiau să-i schimbe, văzând și dându-și seama ce păcat au greșit, au făcut față de poporul lor, față de neamul lor, față de Dumnezeu. Știind bine Scripturile că Hristos s-ar putea să fie dintre cei prunci și tu l-ai căutat și poate... Și cel mai aprins cărbune dintre toți era acela că s-ar putea să-l fi omorât chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Pentru că n-a știut Irod că l-a prins sau nu l-a prins. Nu știu, el a dat poruncă să fie uciși toți, că poate tot îl prind dintre ei. Și în sine numai faptul că l-ai căutat pe Dumnezeu să-l ucizi și că ai vrut să-l ucizi și că acesta era Fiul lui Dumnezeu și că acesta era Mesia cel promis, împăratul a cărei împărăție nu va avea sfârșit și tu l-ai omorât, păi nu e cărbunele cel mai aprins de pe, din mintea ta, din inima ta, care nu te lasă să mai dormi, nu te lasă să mai respiri. Și dacă nici asta nu te întoarce înapoi la Dumnezeu, atunci ce te mai întoarce? Și îți mai dă Dumnezeu și 7 ani după aceea, sau mai mult, nu știm. Dar cel puțin 7 ani au fost după aceea, în care Irod a mai stăpânit în Israel. Și zicem, și atunci înțelegeți de ce ar părea că Dumnezeu este neputincios, ar părea că Dumnezeu se ferește, fuge, nu se poate apăra, nu își poate apăra Fiul și pe prea curata stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoare. Nu e adevărat. Credeți că nu putea Dumnezeu să facă 10 minuni, cum au fost 10 cele 10 plăci din Egipt, sau să nu facă neîncetat minuni, să măture într-o clipă fața Israelului de acești oameni care îi căutau viața. Cum zicea Părintele Savatie Baștavoi, el zicea, tot avem ce avem cu unii dintre erari, că-s așa, că-s pe dincolo, zice, acceptați, primiți, îngăduiți că s-a ales lui Dumnezeu. A îngăduit Dumnezeu să se pună mâinile peste ei, a îngăduit Dumnezeu să se pună mâinile peste ei, să li se dea harul episcopatului și preoților. Și el zicea, sunt nevredni, suntem nevredni, nici noi preoții și poate și între episcopi, pe care îi tot judecăm. Dar, zicea el, nu ar putea Dumnezeu într-o noapte să-i stingă din viață, dacă asta ar fi rolul, dacă asta ar fi voia lui, n-ar putea Dumnezeu într-o noapte să se stingă jumătate din preoții țării acesteia și jumătate din sinod? Cum să nu poată Dumnezeu? Cine? N-a zis el îngerului morții în Egipt și au murit toți întâi născuți într-o noapte. Nu poate Dumnezeu face asta? Poate face asta. Și o poate face prin mijloace foarte omenești. Adică nu trebuie să fie o chestie nevăzută, așa ceva cutremurător, ca a coborât din cer ceva. Nu. Încă nici nu s-ar mira mult, s-ar zice, așa s-a întâmplat, a căzut avionul, fumată din sinod era acolo, asta este. Deci, poate Dumnezeu, dar se pare că nu asta e rostul lui Dumnezeu, nu asta vrea Dumnezeu, nu asta vrea Dumnezeu, așa n-a vrut nici atunci. N-a vrut nici atunci asta. Nu era Dumnezeu neputincios și Dumnezeu nu știe cum să caute fiecare suflet, să-l prindă, să-l mântuiască. Sufletul e nemuritor. Nu ne jucăm, Dumnezeu nu se joacă cu sufletul. Na, Irode, ai fost împotriva fiul meu în fundul iadului, gata cu tine. Într-o clipă. Nu! Și-a mai dat timp, i-a mai dat vreme, l-a așteptat. Pentru că era o veșnicie pe care acest om o pierdea. O pierdea, o veșnicie. Pierdea tot sufletul său, tot ce înseamnă el ca om. Tot. Pierdea tot. Nu era o joacă. Dumnezeu nu se juca cu Irod. Îl iubea și pe Irod ca și pe oricare dintre noi. Ca și pe fiul său. Îl iubea pe Irod ca și pe fiul său. Și a dat timp lui Irod. Și pe noi ne iubește ca pe orice ales al său. Ca pe orice sfânt al lui Dumnezeu. Ne iubește pe fiecare în parte Dumnezeu și ne dă timp. Și de aceea nu înțelegem noi. De aceea am vrea dreptatea aceasta văzută, vizibilă. Ne face cineva rău să-l trăznească Dumnezeu. Ăla nu știu ce rău face să nu știu ce să-i se întâmple. Ori Dumnezeu are alt gând cu fiecare. Și nu știe cum să-l scoate pe fiecare din moarte sufletească. Și cum să-l trezească din adâncurile somnului duhovnicesc. Și noi am fi unelte de preț în mâna lui Dumnezeu dacă am vrea să lucrăm. Și ce am putea noi să facem este să răspundem cu bine la rău, să binecuvântăm pe cei ce blastămă, pentru că cărbun de foc aprins se pun pe capul acelora și conștiința începe să-i mustre în sutit, în nit. Și vremea, vremea posibilei, dacă el o alege, mântuiri, se apropie. Se apropie, dar dacă tu răspunzi cu rău și cârtești împotriva cârtirii și bajocorești în locul bajocoririi și lovești când te lovește, înrăiești și mai mult sufletul lui și zici, vezi, știam eu că sunt oameni răi, știam eu că Dumnezeu este așa. Vin oameni la spovedanie și zic, de ce v-ați gândit după atâția ani să vă spovediți? Pentru că sunt vânzătoare nu știu unde și s-a întors un om după câteva zile să-mi aducă un milion pe care eu dusem în plus un milion. Și a zis, uite, mi-am găsit, cred că de la noastră este un milion și am zis, dacă se mai găsesc oameni care să facă asta, înseamnă că există și Dumnezeu, înseamnă că eu sunt un nenorocit care am judecat pe toți oamenii și mi-am îndreptățit viața tot timpul, dar mai este și bine pe pământul ăsta. Pentru o faptă bună, atât, numai asta, și se întoarce un om spre Dumnezeu. Îi se cutremură inima și zice, mai sunt și oameni mult pe pământ, dar pentru altele și mai mari. Și ne cutremurăm ca Sfântul Grigorie dialogul care numai pentru că a primit de 3 ori un sărac și a dat și avea el pe acolo. De 3 ori a primit un sărac și a dat ce avea pe acolo și pe aceea i-a spus Dumnezeu mai târziu, ai primit episcopia Romei, era episcop al Romei, ai primit episcopia Romei pentru că l-ai primit pe acel om de 3 ori în aceeași zi și nu te-ai mâniat pe el. Că a venit același om în aceeași zi de 3 ori și nu te-ai mâniat să-l scoți afară. Ai avut îngăduință, i-ai acceptat vorbele că se plângea omul că își pierduse toate vapoarele pe mare și trebuia să plătească bani mult și s-a plâns, s-a necăjit și acesta a dat ce avea. Și a mai venit toată și a mai venit toată și pentru că l-a primit de 3 ori, zice, ai primit pentru aceasta episcopia Romei. Și el se minuna, Sfântul Grigorie, dialogul și zicea, păi dacă pentru atât de puțin eu am primit atât de mult, dar cei care fac binele cam tot timpul și ajută și răspund cu bine la rău și binecuvântează pe cei ce blasma, ceea ce pot să primească? Nu? Că eu pentru un sărac odată am primit asta. Așa că mari unelte de mântuire sunt pentru ceilalți în mâna lui Dumnezeu, dacă am vrea să lucrăm și dacă am putea. Și aceasta ne aduce și nouă pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aici și în veacul ceva să fie. Amin.